Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մաքում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Վանաձևի քննարկումը հետաձգվում է Բաքվի նախաձեռնությամբ, արդյոք սա Հայաստանի դիվանագիտական հաղթանակն է։ Տրամփակ քննարկումներ Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները գաղտնիության պայմաններում քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Առաջիկայում Հայաստան մատակարարվող գազի գինը կրկին թանկանալու է, այս տեղեկությունն այսօր հաստատել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Չարենցավանի ոստիկանությունում սպանված Վահան Խալաֆյանի բերման ենթարկելու մասին արձանագրությունը կեղծված է նոր բացահայտումներ դատարանի դահլիճում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել սեպտեմբերի 6-ից 9 տարածաշրջան Հայաստան, Ադրբեջան և Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 8-ին ԵՀԿ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջե Կասպրշիկի և հակամարտության բոլոր կողմերի օժանդակությամբ համանախագահները ոտքով հատեցին շփման գիծը դեպի Ստեփանակերտ Խանկենդի, ընդգծելու համար, որ շփման գիծը չպետք է դառնա մշտական խոչընդոտ դրացի ժողովուրդների համար, ինչպես նաև ցույց տալու բոլոր կողմերին, որ 1994 թվականին հաստատված զինադադարը պետք է խստորեն պահպանվի, փաստել են միջնորդները և հավելել. Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանությունների հետ կայացած հանդիպումներում, երանախագահները ներկայացրել են առաջիկա ամիսների համար մշակված իրենց ծրագիրը և ընդգծել, որ հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է առավել կառուցողական դիրքորոշում որդեգրեն այն իրագործելու և ԵՀԿ գագաթնաժողովից առաջ ընկած ամիսներում առաջընթաց արձանագրելու համար։ Միջնորդները կողմերի հետ քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներում սեպտեմբերի վերջից օկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում փաստահավաք առաքելություն իրականացնելու նախաձեռնությունը, որը ըստ հայտարարության ավելի վաղ արդեն համաձայնեցվել էր կողմերի հետ, ինչպես նաև եւս մեկ անգամ խստորեն հորդորել կողմերին պահպանել հրադադարը։ Մինչ հակամարտության բոլոր կողմերը հայտարարել են զինադադարին հավատարիմ մնալու իրենց պատրաստակամության մասին, համանախագահներն ընդգծել են այն գործնականում կիրառելու կենսական անհրաժեշտությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Համանախագահները նաև ողջունել են Ադրբեջանի վերջին որոշումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի օրակարգից հանելու վերաբերյալ և եւս մեկ անգամ շեշտել, որ Մինսկի խումբը մնում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման միակ ձևաչափը։ Ռուսաստանում Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկովկազում 3 կազմակերպված ահաբեկչության զոհերի թիվը վերջին տվյալներով հասել է 18-ի։ Հիվանդանոցներում են մնում 100-ից ավելի վիրավորներ, որոնցից 4-ի վիճակը գնահատվում է ծայրաստիճան ծանր։ Հիշեցնենք, զոհերի թվում նշվում է 4 հայ անուն, նրանցից մեկը հայաստանի քաղաքացի է։ Հյուսիսային Օսիայի ղեկավարի որոշմամբ այսօր երկրում սկսոր է հայտարարված։ Առայժմ որևէ ուշ պաշտոնապես չի ստանձնել ահաբեկչության պատասխանատվությունը, իրավապահները սակայն հայտարարում են, թե պարզել են մահապարտ ահաբեկչի ինքնությունը, ինչպես նաև 3 կասկածյալի են ձերբակալել դեպքի առնչությամբ։ Ռուսաստանում ահաբեկչությանը վերջ է տրվելու ահաբեկիչները վերացվելու են, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Յարոսլավում կազմակերպված միջազգային քաղաքական ֆորումի ժամանակ։ «Մենք ոչ այլ ընտրանք ունենք, ոչ այլ նպատակ», ընդգծել է Մեդվեդևը։ Աշխարհի մի շարք երկրների ղեկավարները այսօր վերջինիս ցավակցական հրագիր են հղել, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն հերքել է վրաց ադրբեջանական կոնֆեդերացիա ստեղծելու վերաբերյալ տեղեկությունները, պնդելով, թե այդ մասին նախագահ Սաակաշվիլիի հայտարարությունները մամուլում ճիշտ չեն ընկալվել։ Պետք է առավել ուշադիր լսել նախագահին, նա բազմից է կրկնել, որ Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև կապերը դուրս են եկել ռազմավարական հարաբերությունների շրջանակից, և այնպիսի հարաբերությունների բնույթ են որդեգրել, որը հատուկ է կոնֆեդերացիայի մեջ գտնվող երկրներին, ադրբեջանական թրենդ գործակալության հաղորդմամբ հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Մինչդեռ ավելի վաղ վերջինիս տեղակալ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Կալանդազեն հայտարարել էր. Կոնֆեդերացիա ստեղծելու մասին միտքն արդեն բարձրաձայնվել է, մնում է, որ դիվանագետները համաձայնեցնեն դրան առնչվող տեխնիկական հարցերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը 3+3-ով առանց քվեարկության հավանության է արժանացրել Կոսովոյի վերաբերյալ բանաձևը, որը կոչի անում Եվրամիության միջնորդությամբ ուղիղ երկխոսություն հաստատել պաշտոնական Պրիշտինայի և Բելգրադի միջև։ Փաստաթուղթը նաև ճանաչում է արդարադատության միջազգային դատարանի հուլիսին կայացրած որոշումը, որի համաձայն Կոսովոյի միակողմանի անկախացումը չի հակասում միջազգային օրենքներին։ Բանաձևը վեհաժողովին ներկայացրել Սերբիան և Եվրամիությունը։ Չնայած դրան, Սերբիայի արտգործնախարար Վուկ Երեմեչը հայտարարել է, որ այն չպետք է համարվի Կոսովոյի անկախության ճանաչում։ Ավաստանի նախագահ Համիդ Քարզայը կոչ արել Թալիբներին դադարեցնել զինված պայքարը եւ միանալ խաղաղ բանակցություններին։ Ելույթ ունենալով մահմեդականների համար սրբազան Ռամադանի ավարտին Քարզայը հորդորել է գրոհայինների առաջնորդին դադարեցնել աղանցի երեխաների եւ կանանց սպանությունը։ Անցած շաբաթ Քարզայի որոշմամբ ստեղծվել էր հատուկ խաղաղության խորհուրդ, որի նպատակն է բանակցություններ վարել Թալիբների հետ եւ վերջ տալ արդեն շուրջ 9 տարի երկրում շարունակվող պատերազմին։ Սրանքային ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ հիվ 1 դիվանագիտական նորության մասին։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում վերջին պահին հետաձգվեց այն բանաձևի քննարկումը, որ ներկայացրել էին ադրբեջանցի դիվանագետները։ Նշեմ, որ հայկական կողմի համար մի շարք անընդունելի դրույթներ պարունակող բանաձևը շրջանառությունից դուրս չի բերվել, այլ պարզապես տեղափոխվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հաջորդ նստաշրջան։ Փաստորեն այս անգամ հայկական կողմին հաջողվեց խուսափել 2008-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների կրկնությունից, երբ Ադրբեջանը կարողացավ նմանատիպ մի բանաձև ընդունել ՄԱԿ-ում։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Նիկոլա Կրաստևի փոխանցմամբ, բացատրելով բանաձևը ընթացիկ նստաշրջանի օրակարգից հանելու որոշումը, ՄԱԿ-ում ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Ագշին Մեհտիևը ասել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները փաստահավաք առաքելությամբ մոտ ապագայում մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Նա հույս է հայտնել, որ նրանց առաքելության արդյունքը կաջակցի ադրբեջանի դիրքորոշմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։
As far as I know, Armenian side continue to bring people from abroad and to settle them in to change the demographic situation.
Որքան ես գիտեմ, հայկական կողմը շարունակում է դրսից մարդկանց բերել գրաված տարածքները վերաբնակեցնելու եւ ժողովրդագրական պատկերը փոխելու, եւ ինչպես ես եմ հասկանում, այդ տարածքներում ադրբեջանի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար, սա է իրականությունը, ասել է ՄԱԿ-ում ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը։
That's my understanding. To destroy the cultural heritage of Azerbaijan and occupy territories and etc. So that's the real situation.
Ադրբեջանի կազմած բանաձևը կմտնի սեպտեմբերի 14-ին մեկնարկելիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի օրակարգ։ Ըստ նախագծի, որի ընդունումը քվեարկության դնելու պարագայում բավական հավանական է համարվում, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան վերահաստատում է, որ միջազգային հումանիտար օրենքները եւ մարդու իրավունքների նորմերը կիրառելի են Լեռնային Ղարաբաղի եւ դրան հարող տարածքների վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ը պաշտպանում է հակամարտության գոտուց հեռացած մարդկանց եւ նրանց ժառանգների իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը եւ ընդգծում է, որ հարկ է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել դրա համար։ Ասամբլեան գտնում է, որ դա կխթանի երկու ժողովրդների միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծումը։ Ըստ բանաձևի նախագծի, ասամբլեան ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրան հարող տարածքներում մշակութային ժառանգության եւ սրբավայրերի պահպանության կարեւորությունը։ Ըստ նախագծի, ՀՀԿ-ին առաջարկվում է ուսումնասիրություն անցկացնելու նպատակով բազմազգ առաքելություն ուղարկել հակամարտության գոտի։ Իրավիճակը ադրբեջանի գրեվալ տարածքներում վերնագրած օրակարգային կետը ադրբեջանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրակարգը մցրել դեռ 2004 թվականին։ 2008-ին գլխավոր ասամբլեան ընդունել է ադրբեջանի նախաձեռնած առաջին բանաձևը, որով կոչ արվել մեջբերում եմ հայկական զորքերը անհապաղ դուրս բերել ադրբեջանի գրեվալ տարածքներից, մեջբերման ավարտը։ Ագշին Մեհտիևը բանաձևի նախագիծը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ավարտվող 64-րդ նստաշրջանից սեպտեմբերի 14-ին սկսվող 65-րդ նստաշրջան տեղափոխելու որոշումը անվանել է բարի կամքի դրսևորում։ Նրա ելույթից հետո Հայաստանի ներկայացուցչի կողմից որևէ մեկնաբանություն չի արվել։ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր հրապարակած հայտարարությամբ ողջունել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ադրբեջանի կազմած բանաձևի քննարկումը հետաձգելու որոշումը եւ միաժամանակ վերահաստատել, որ ՀՀԿ-ի Մինսկի խումբն այն միակ շրջանակը, որում ընդառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Նշենք նաեւ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 1993 թվականին ընդունել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին վերաբերող 4 բանաձև, ապրիլի 30-ին թիվ 822-ով կոչ արել վերջ տալ բախումներին եւ զորամիավորումները դուրս հանել Քելբաջարից, հուլիսի 29-ի թիվ 853 բանաձևով կոչ արել դուրս հանել օկուպացիոն զորամիավորումները Աղդամից, հոկտեմբերի 14-ի թիվ 874 բանաձևով կոչ արել օկուպացիոն զորամիավորումները դուրս հանել Ֆիզուլիից, Ջեբրայիլից եւ Կուբատլիից, նոյեմբերի 12-ի թիվ 884 բանաձևում կոչ անելով հանել օկուպացիոն զորամիավորումները Զանգելանից, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին կոչ է անում գործադրել օկուպացիոն ստորաբաժանումների վրա ունեցած ազդեցությունը։ Յուրաքանչյուր նոր բանաձևում վերահաստատվել է նախկինում ընդունված բանաձևերի հրատապությունը։
Արմեն Քոլյանն էր ներկայացնում։ Հայաստանում արդեն իսկ սկսել են մեկնաբանել անցած գիշեր Նյու Յորքում տեղի ունեցածը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, իշխանություններն ազդարում են դիվանագիտական մեծ հաղթանակի մասին, ընդդիմությունը փաստաթղթի քննարկման հետաձգումը մեծ ձեռքբերում չի համարում։ Մակում Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը առժամանակ հրաժարվել է Բանաձևի ընդունման գաղափարից, քանի որ մեջբերում եմ ստացել է այն, ինչ պահանջում էր։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Արձագանքելով վիճահարույց Բանաձևի նախագիծը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից հանելու Ադրբեջանի քայլին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը շնորհակալություն է հայտնել ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր այն երկրներին եւ առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններին, որոնք իրենց դիրքորոշմամբ կանխեցին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը վնասելու Ադրբեջանի փորձերը եւ թույլ չտվեցին գլխավոր ասամբլեայում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված ապակառուցողական Բանաձևի ընդունումը։ Ադրբեջանը պետք է զերծմնա Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող կարգավորման գործընթացը այլ հարթակներ տեղափոխելու շարունակական փորձերից, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Անդրադառնալով պաշտոնական Բաքվի հիմնավորումներին, թե այս քայլի պատճառը սեպտեմբերի վերջից հոկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում փաստահավաք առաքելությամբ Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններ այցելելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների որոշումն է, Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը մեզ հետ զրույցում հակադարձեց, այդ առաքելությունը որևէ առնչություն չունի Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ներկայացված Բանաձևի նախագծի հետ։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների սեպտեմբերի 6-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ այդ պայմանատվությունը Մինսկի խմբի համանախագահների դաշտային առաքելության վերաբերյալ ձեռք է բերվել ամառվանից առաջ։ Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի Բանաձևի նախագիծը ներկայացրել է հունիսի վերջին, այսինքն պատրաստություն ձեռք է բերվել շաբաթներ առաջ այդ Բանաձևի նախագծի ներկայացումից։ Հետևաբար որևիցե կապ կամ տրամաբանական շղթաթեսնել այդտեղ անիրական է։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը Բանաձևի քննարկումը հետաձգելու եւ տարածաշրջան փաստահավաք խումբ ուղարկելու ԵԱՀԿ նախաձեռնության միջև կապ տեսնում է, ընդգծելով, որ դա Ադրբեջանի ներկայացրած Բանաձևի կարևոր տարրերից մեկն էր։
Այնպես որ այն, ինչ պահանջում էր Ադրբեջանը, այս պահին ստացել է եւ այս պահին նպատակահարմար չի գտնում հարցը դնել քվեարկության։ Այն, ինչ առաջարկվել է փաստահավաք խումբ ՄԱԿ-ի ներգրավումով ամենաբարձր մակարդակով, արդեն իսկ հասել է եւ առժամանակ արկախում է։
Արզումանյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը Բանաձևը ոչ թե հանել է ասամբլեայի օրակարգից, այլ Բանաձևի քննարկումը այսօր ավարտվող 64-րդ նստաշրջանից տեղափոխել է 3 շաբթի մեկնարկող 65-րդ նստաշրջան։
Որևէ մեկը, որևէ հարց օրակարգից չի հանել։ Ադրբեջանը ընդամենը տեղափոխել է հարցի քննարկումը իրեն հարմար ժամանակահատված, որը կսկսի սեպտեմբերի 14-ին եւ կավարտվի ուղիղ 1 տարի անց։ Թե երբ կորոշեն քննարկել, դա արդեն իրենք կորոշեն։ Համենայն դեպս կսպասեն առաքելության այցին, որից հետո ակնկալվում է գլխավոր քարտուղարքի զեկույցի հրապարակում եւ այլն։ Այսինքն 3 շաբթի օրվանից մինչեւ մյուս տարվա սեպտեմբերի 2-րդ 3 շաբթի այդ հարցը նորից լինելու է Դամոկլյան սրի պես կախված մեր վրա։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ համենայն դեպս Ադրբեջանի պատմության մեջ չի եղել նման երկրորդ դեպք, երբ այն ՄԱԿ-ի ասամբլեայի նստաշրջանի օրակարգ մտցնի Բանաձև, հետո քվեարկությանը չսպասելով սեփական նախաձեռնությամբ հանի օրակարգից։ Իշխող կուսակցությունը սավորակում է հայկական կողմի դիվանագիտական լուրջ ձեռքբերում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը մեծ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափից շեղելու և այլ կառույցներ տեղափոխելու Ադրբեջանի փորձերը ծախողվում են։
Նշանակում է միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին շատ հստակ ցույց է տալիս, որ պետք չէ այլ գործերով զբաղվել, պետք չէ մեր ուշադրությունը շեղել, փորձել ինչ-որ տեղից ինչ-որ բանաձևեր պոկել, պետք չէ փորձությունների ենթարկել այս կոնֆլիկտի կարգավորումը, այլ պետք է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած ճանապարհով գնալ առաջ։ Սա նշանակում է, որ մեր արտաքին քաղաքականության պատասխանատուները ձեռնարկել են քայլեր, համակարգված քայլեր եւ արդյունավետ քայլեր։
Խորհրդարանական հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը այսօր հայտարարեց, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը ֆիասկո ապրեց, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները կարողացան միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ Հայաստանը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության է ձգտում։
Այսինքն սա Ադրբեջանի տապալումն էր և Ադրբեջանը ընդունեց իր կապիտուլյացիան։ Կարծում եմ արդեն միջազգային հանրության բաժակը լցված էր և Ադրբեջանը այլևս քայլ կատարելու տեղ չուներ, որովհետև եթե նա մտցներ և մինչև վերջ գնար, կարծում եմ սա գործնականում կխոսեր նրա մասին, որ Ադրբեջանը դուրս է գալիս բանակցություններից։ Իսկ այն կողմը, որը դուրս է գալիս բանակցություններից, շատ ուժ պրոբլեմներ կունենա միջազգային հանրության հետ։
Ալեքսանդր Արզումանյանը տեղի ունեցածը Հայաստանի դիվանագիտական հաղթանակ որակող իշխանական կողմի հայտարարությունները բնորոշեց ներքին սպառման հայտարարություններ։
Պաշտոնաբարող սուբյեկտները պարզել, որ պետք է փորձեն ներկայացնել այնպիսի իրողություն, որ արդարացնեն իրենց հարկատուների հաշվին ապրելը և անգործությունը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային վերջին այցից և մաքում անցած գիշեր տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո լուրջ ակտիվություն է նկատվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Առավոտվանից Ղարաբաղյան մի շարք գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, խորհրդարանական կուսակցությունների ղեկավար անդամներն ու տեղացի փորձագետները հրավիրվել էին ազգային ժողով, որտեղ մի քանի ժամ շարունակ փակ խորհրդակցություն է ընթացել։ Հետաքրքրական է, որ այն անցել է գրեթե լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Ստեփան Ակերտյան այսօրվա քննարկումների որոշ մանրամասներ փորձել է Արզել Լուսինե Մուսայելյանը։
Հարավային Կովկասի ռազմաքաղաքական նոր իրողությունները եւ այդ համատեքստում Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ հնարավոր զարգացումները թեմայով այսօր Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցել փակ քննարկում։ Ազգային ժողովի մամլոյցարայության տեղեկատվության համաձայն նիստի ընթացքում ելույթ են ունեցել քաղաքագետներ, падգամավորներ, նույնիսկ պաշտպանության նախարարն ու արտգործնախարարը։ Նույն աղբյուրի համաձայն բոլոր ելույթներում կար այն տեսակետը, որ Լեռնային Ղարաբաղ որպես Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության իրական կողմ անպայմանորեն պետք է լիարժեք ու լիիրավ մասնակից դառնա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո ընթացող բանակցային գործընթացին և որ առանց հաշվի առնելու երկրի ժողովրդի կամքն ու իշխանությունների դիրքորոշումը հազիվ թե հնարավոր լինի հասնել խնդրի վերջնական և արդարացի հանգուցալուծման։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանն էլ իր հերթին նշել, մեջբերում եմ, մտադիր ենք համատեղ ուժերով վերստին անդրադառնալ տարածաշրջանի արկայի իրողություններին հստակեցնելու համար օրենսդիր ու գործադիր իշխանության և երկրում գործող քաղաքական ուժերի պատկերացումներն ու տեսակետները Ղարաբաղյան կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ, ճշտելու մեր բոլոր առաջիկա անելիքներն այդ ուղղությամբ, մեջբերման ավարտ։ Ինչպես նշեցինք, այս նիստը փակ էր և լրագրողների մուտքն արգելված էր։ Նիստից հետո փորձեցինք խոսել մասնակիցների հետ, բայց նրանք հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, ասելով, որ լիազորված չեն։ Վահրամ Աթանեսյանը նիստի վերաբերյալ որոշ պարզաբանումներ արեց միայն տեղական հեռուստաընկերության համար։ Նա ասաց, չեն կարող չնկատել, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում նկատվում է նոր որակ, ինչը պետք է քննարկման և վերլուծությունների առարկա դառնա։
Այսօրվա քննարկումներում որևէ գործնական առաջարկում չի հնչել, հնչեցվել են իրավիճակի գնահատականները։ Հետագա ինչ անհրաժեշտություն կլինի, կարծում եմ մենք կարաշնորցենք այն հանձնարարականով, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ստացավ քննարկման մասնակիցներից, այսինքն այն է ամփոփել այսօրվա քննարկումները, համակարգել առաջարկությունները և որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի տեսակետ ներկայացնել խորհրդարանական քաղաքական ուժերի քննարկմանը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանն մատակարարվող ռուսական գազի գինը կրկին բարձրանում է Գազպրոմ ընկերության հերթական այս պահանջի մասին տարածված տեղեկությունները այսօր լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի կառավարության ղեկավար Տիգրան Սարգսյանը։ Ճիշտ է, վարչապետը փորձել է ամեն ինչ կատակի վերածել, բայց եւ այնպես գազի հայաստանցի սպառողներն առանձնապես ուրախանալու առիթ չունեն անկախ տնտեսագետների կարծիքով պայմաններում, երբ գնաճի տարեկան ցուցանիշը կազմում է 9%, իսկ եկամուտների աճը ընդհանրապես չի արձանագրվել, գազին նոր թանկացումն էլ ավելի է սրելու երկրում սոցիալական վիճակը։ Մանրամասները կներկայացնի գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան այսօր հաստատեց, որ Գազպրոմ ընկերությունը նախատեսում է հաջորդ տարի կրկին բարձրացնել Հայաստան մատակարարվող գազի սակագինը, և դրա շուրջ այժմ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ են ընթանում։ Համաշխարհային բանկի փոխնախագահ Ֆիլիպ Լե Ուերուի հետ գյուղատնտեսության նախարարության կենտրոնական անասնաբուժական լաբորատորիայի բացման արարողությունից հետո պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչ փուլում են բանակցությունները և ինչ է անում կառավարությունը քաղաքացիների համար գազի նոր թանկացման և գնաճի հետևանքները մեղմելու համար, Տիգրան Սարգսյանը նախ փորձեց կատակել.
Լաբորատորիայի տնօրենստեղ, հա՞, ուրա։ Դուք գազի որա ստուգում եք։
Չէ, առայժմ չենք ստուգում, դա մեր փոխանցի։
Ցավոք ստուգում ենք։ Ազգային լաբորատորիան օգտագործում է գազը սպառող գազի, բայց գազի որակը չի ստուգում։
Ապա շարունակեց.
Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, բնականաբար Ռուսաստանի դաշնության նախագահի այցելության ժամանակ Հայաստան այս հարցը քննարկվել է, և մենք մշտապես այս հարցը պահում ենք մեր ուշադրության կենտրոնը մշտական կոնսուլտացիաներին, համապատասխան հանձնարարական տնօրինությանը հայ-ռուս գազարդի տրված է, որպեսզի իրենց ռուս գործընկերների հետ շարունակեն։ Մի քանի ամսվա ընթացքում կարծում եմ, որ հայ-ռուս գազարդի տնօրինությունը ձեզ ավելի հստակ տեղեկատվություն կտա, թե այդ կոնսուլտացիաները ինչով են ավարտվել։
Հայ-ռուս գազարդ ընկերության խոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեզ փոխանցեց միայն, թե հարցը քննարկման փուլում է, հրաժարվելով այլ մեկնաբանություններից։ Նշեմ, որ օրերս Գազպրոմի վարչության նախագահի տեղակալ Անդրեյ Կրուգլովը հիշեցրել էր, որ ընկերությունը այս տարի Հայաստանի, Բելարուսի և Մոլդովայի հետ շարունակել է գազի շուկայական գնագոյացումը, որը պետք է ավարտին հասցվի 2011 թվականին։ Մենք ակնկալում ենք գազի գների աճ այս տարածաշրջանում, ակնկալում ենք այդ երկրների հետ շուկայական գնագոյացման անցնել 2011 թվականին, ասել էր Կրուգլովը, հավելելով, թե Գազպրոմը նախատեսում է, որ այս տարի Եվրոպա արտահանվող գազի միջին գինը կլինի $308 1000 խորանարդ մետրի համար։ Հիշեցնեմ, որ Գազպրոմը այս տարվա ապրիլի 1-ից 17%-ով բարձրացրեց և $180 սահմանեց Հայաստան մատակարարվող գազի սակագինը, դրա արդյունքում բնակիչների կողմից սպառող գազի 1 խորանարդ մետրը կազմեց $132 նախկի 96-ի փոխարեն։ Այն, որ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի միջազգային գներով գազ գնելուն, ապրիլ 1-յան թանկացումից անմիջապես հետո հայտարարում էր հայ-ռուս գազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանը, ավելացնելով, թե վերջի վերջո ամբողջ աշխարհը պետք է գնի գազը շուկայական գներով։ Նույնն էր նաև պնդում էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Գիտեք, իհարկե դա ծանր լինելու, հեշտ չի լինելու անցնել նման ռեժիմի, բայց մյուս դեպքում էլ ինչ պետք է անել, ուղղակի ինչ պետք է անել, եթե գազը ամբողջ տարածաշրջանում ունի այդ գինը, ինչ պետք է անել, կամ եթե դրանք փորձում ենք, որոշում ենք կայացնել, որ ինչ-որ ձևով սուբսիդավորենք դա, այդ սուբսիդավորելու ո՞ւմ աշուն պետք է կատարվի։
Գազի սակագնի բարձրացման պայմանավորված սոցիալապես առավել խոցելի խմբերին դրամական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը այս տարի որոշեց մայիսի 1-ից 15%-ով 3000 դրամով ավելացնել սոցիալական նպաստները, իսկ նոյեմբերի 1-ից 11%-ով 2500 դրամով կենսաթոշակները։ Ինչպես այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց 7000 քաղաքացիների անունից գազի սակագնի բարձրացման դեմ Հայցի համահեղինակ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հարցերի հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը, Հայաստանի բաժանորդները արդեն 4 տարի է ինչ վճարում են եվրոպական գներով։
Այնպես որ եթե վարչապետը կամ հայ-ռուս գազարտը կամ Գազպրոմը խոսում են, որ իրենք եվրոպական գնով են գազը վճարում, այդ դեպքում թող իրենք իշխանության հետ ինչ-որ ձևով պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն, որովհետև մենք այդ գազի գինը վճարում ենք եվրոպական գներով $370-ով 1 խորանարդ մետրի համար։ Մենք հիմա վճարում ենք այդքան։ Եթե գինը բարձրանալու է այն տոկոսով, ինչի մասին որ խոսում է եվրոպական գին, նույնիսկ եթե $180-անոց 1000 խորանարդ մետր գազի համար գինը դառնում է 200, նույնիսկ եթե փորձեն դարձնել, դա արդեն կդառնա $400-ից եւ ավելի $420, պատկերացնեք ինչա նշանակում դա Հայաստանի քաղաքացու համար։
Սա պարզապես դիվերսիա է պետության և քաղաքացիների նկատմամբ, ասում է Երևանի նախկին քաղաքապետը, ըստ որի պարզագույն հաշվարկը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի բնակչությունը, որի 1 միլիոնը համարվում է աղքատ, ի վիճակի չի լինելու հոգալ իր կարիքները։
Եթե մենք վերցնեն սպառողական զամբյուղը կամ վերցնեն եկամուտները անել այս տարիների այս տարվա համար 2010 թվականի համար, երբ որ գնաճի տարեկան կազմել է 96%, երբ որ եկամուտների որևէ աճտեղի չունեցա, այլ ընդհակառակը նվազում է տեղի ունեցել, եւ հիմա եթե սա էլ լինի, պատկերացնու եք ինչա նշանակում, այսինքն մենք ոչինչ չենք անելու, մենք միայն աշխատելու ենք, գումար ենք վաստակելու, որպեսզի հոսանքի եւ մեկ է գազի տակացման կամ օգտագործման համար գին վճարենք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Հրազդան, այստեղ այսօր շարունակվել է ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում ապրիլ ամսին զոհված Վահան Խալաֆյանի մահվան մեջ մեղադրվող ոստիկանների դատավարությունը. Այսօրվա դատական նիստը ևս աղմկալի բացահայտումներից զերծ չէր, դրանց հեղինակը կրկին Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանների դեպ նախկին բարձրաստիճան ոստիկանը խոստացել է առաջիկայում նոր բացահայտումներ ևս կլինեն։ Կոտայքի մարզի առաջին աճանի դատարանում կայացած այսօրվա նիստին ներկա էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով այսօրվա դատական նիստին մեղադրող կողմը հրապարակեց փաստաթղթեր։ Դրանք մեղադրող կողմի պնդմամբ հիմնավորում են այս գործով 4 ոստիկան ամբաստանյալների ներկայացված մեղադրանքը։ Հրապարակված փաստաթղթերի և մինչ այժմ դատարանում հնչած ցուցմունքների միջև կան հակասություններ։ Ըստ մեղադրող Հարություն Հարությունյանի հրապարակած փաստաթղթի, Վահան Խալաֆյանին բերման ենթարկելու ժամը արձանագրվել է 16:55-ը։
Սեր միջով գիծի քաշված 13:04-ին, 16:55-ին։
Իսկ մեկ այլ փաստաթղթի համաձայն Վահան Խալաֆյանը մահացել է 17:50-ին։ Հիշեցնենք, այս գործով երկու ամբաստանյալ ոստիկանները դատարանին հայտնել էին, որ իրենք եղել են այն աշխատասենյակում, որտեղ կազմվել է բերման ենթարկելու արձանագրությունը, սակայն իրենց ներկայությամբ նախքան Վահան Խալաֆյանին հիվանդանոց տանելը չի կազմվել արձանագրություն։ Քրեական գործով ամենածանր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեղադրանքը չընդունող ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի պետ Աշոտ Հարությունյանը հայտարարեց, թե ի սկզբանե քրեական գործը ուղղորդված է եղել։ Վահան Խալաֆյանի մայրը դահլիճից պահանջեց պարզաբանել, թե ով էր ուղղորդողը, սակայն Աշոտ Հարությունյանը ոչինչ չպատասխանեց, նա պնդեց.
Ուրեմն բերման արձանագրությունը Վահան Խալաֆյանի կողմից չի ստորագրվել ոչ թե նրա հրաժարվելու պատճառաբանությամբ, այլ իրականում Վահան Խալաֆյանը մահացած է եղել և նոր նրա մահից հետո կազմվել է բերման արձանագրություն։ Կցանկանամ, որ Մորես Հայրապետյանը հայտարարել, թե իրեն ով է կանչել իր աշխատասենյակ և հանձնարարել, որ այդ ժամով բերման արձանագրություն կազմի նա։
Ամբաստանյալ օպերլիազոր Մորես Հայրապետյանը դատարանում պատասխան հայտարարությամբ հանդես չեկավ։ Ավելի ուշ դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Աշոտ Հարությունյանի հայտարարության վերաբերյալ հարցադրում։
Մեզ համար պարզ չեղավ, նա ուզում էր ասել, մահացածը եղել արդեն ոստիկանությունում, բաժանմունքում, թե հիվանդանոցում մահ արձանագրելուց հետո է հանձնարարվել բերման ենթարկելու արձանագրությունը կազմել։
Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Գարեգին Մարկարյանը հրապարակեց Մորես Հայրապետյանի ապրիլի 29-ի նամակը գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հասցեագրմամբ։ Նա նամակում նշել է, թե ինքը նախաքննական մարմնին հայտնել է ողջ ճշմարտությունը, այն է, Աշոտ Հարությունյանը բռնություն է գործադրել Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ, իսկ ինքը մեղք չունի, սակայն մնում է մեղադրյալի կարգավիճակում։
Հարգելի պարոն Հովսեփյան, խնդրում եմ հանձնարարել վարիտերական տեղ մարմնի վերացնել իմ նկատմամբ ընտրված ականան միջոցը։
Աշոտ Հարությունյանը և նրա պաշտպանը պնդում են, որ Մորես Հայրապետյանը գործարքի է գնացել նախաքննական մարմնի հետ։ Մորես Հայրապետյանը հրաժարվում է հերքել կամ հաստատել, գնացել է գործարքի, թե ոչ։ Մորես Հայրապետյանի նշված գրության նույն ամսաթվով ապրիլի 29-ին Աշոտ Հարությունյանը այս գործի շրջանակներում ամենածանր մեղադրանքով կալանավորվել է, իսկ 23 օր անց Մորես Հայրապետյանին առաջադրվել է համեմատաբար մեղմ մեղադրանք։ Նրա նկատմամբ իբրև խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Իտարբերություն Մորես Հայրապետյանի մյուս երկու ամբաստանյալներ Գարիկ Դավթյանի և Գագիկ Ղազարյանի պաշտպանը հայտարարեց.
Պաշտպանյանների վերաբերյալ չվերլեցին ոչ մի հիմնավոր ապացույցներ, թե փաստաթղթային և թե օրենքներով։
Այսօր հրապարակված փաստաթղթերը, որ ապացույց են կոչվում, հակադարձվող փաստարկների պարագայում մի շարք հանգամանքներ հստակեցնելու փոխարեն առաջացնում են նորանոր հարցեր, իսկ դատավորն այսօր ասաց, թե դատաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Վահան Խալաֆյանի հարազատները այսօր չներկայացրին տեսակետ ավարտին մոտեցող դատաքննության վերաբերյալ։ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սայդա Սահֆարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց.
Գործը վատ է քննված, ես իմ նախկին տեսակետը պնդում եմ, վատ է քննվում, և եթե այսպես շարունակին, դահլիճից կհեռանանք, կրկին չպարզաբանված, թե ինչպես մահացավ Վահան Խալաֆյանը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը մեկնաբանում է մակում Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի հետ կանչը։ Պաշտոնական Երևանն արդեն իսկ սկսել է խոսել դիվանագիտական հաղթանակի մասին։ Այն, որ դա թեկուս փոքր, բայց հաղթանակ է, իհարկե կարծես թե բավական մոտ է իրականությանը։ Սակայն խնդիրն այն է, թե ում հաղթանակն է դա եւ արդյոք այդ պարագայում տեղին է պաշտոնական Երևանի էйֆորիան։ Բանն այն է, որ այդպես էլ անհայտ մնաց, թե Հայաստանի դիվանագիտությունն ինչ է հակադրելու ադրբեջանական այդ նախաձեռնությանը։ Ավելին, ակնհայտ էր, որ Երևանն արդեն թեվաթափ եղած կամ ձեռքերը վերբարձած վիճակում ընդամենը փորձում էր հասարակության մոտ արդարանալ թե իրականում ՄԱԿ-ի բանաձևերը ուշ չունեն, որ իրականում Ղարաբաղի խնդիրը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում է, որ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանն ուղղակի օգտվում է մահմեդական երկրների աջակցությունից, եւ ահա հանկարծ ադրբեջանական բանաձևի նախագծի քննարկումը հետաձգվում է, իսկ Երևանը հայտնվում է էйֆորիայի մեջ, սա առնվազն տարօրինակ է եւ նաեւ զավեշտալի, որտեղ է Հայաստանի լուման այդ հաղթանակի մեջ, ինչու հասարակությունը չի տեսնում այդ լուման, ինչու է Երևանը գաղտնի պահում իր լուման, հարցադրումներ է անում ժամանակը։ Հայոց աշխարհը ամփոփելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած հերթական այցը եզրակացնում է։ Կարևորը ոչ այնքան միջնորդների առաջարկների բովանդակությունն է, որքան այն կյանքի կոչելու հնարավորության հիմնահարցը։ Ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման գաղափարին քաղաքական հստակ կերպարանք հաղորդելու համար ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան ունեն ընդամենը 3 տարբերակ. Ա. Հասնել հակամարտության բոլոր կողմերի համաձայնության, Բ. Լուծումներ պարտադրել հակամարտության բոլոր կողմերին, Գ. Պահպանել ստատուս քվոն, այսինքն հակամարտության սառեցված լինելու փաստը։ Վերուցելով այս 3 տարբերակները թերթն ամփոփում են։ Ներկայումս միակ բանը, որ իզորու են անել միջնորդությունները եւ այն իսկապես բխում է նրանց շահերից, խաղաղության պահպանումն է հակամարտության սառեցման միջոցով։ Մեկնաբանելով Forbes Sunday-ի հրապարակած աշխարհում տնտեսական գործունեություն սկսելու համար լավագույն երկրների ցանկը, ըստ որի հիշեցնենք, Հայաստանը Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում ետ է մնում Ադրբեջանից եւ Վրաստանից, 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր ասենք մի 50 կամ 100 հազար դոլար կապիտալ ունեն եւ կցանկանային ինչ-որ բիզնես ծավալել Հայաստանում, չեն կարողանալ դա։ Գումար ներդնելու տեղ չկա, ամեն ինչ վաղուց փակ է եւ վերահսկվում է։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում նման դեպքերում։ Մարդիկ հեռանում են երկրից, իդեպ հեռանում է նաև կապիտալը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում արտասահմանից դեպի Հայաստան ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ծավալը նախորդ տարվա համեմատ աճել է մոտ 10%-ով։ Թվում է լավ ցուցանիշ է, բայց այդ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանից արտասահման ոչ առևտրային նպատակով փոխանցված գումարների ծավալն ավելացել է 22%-ով։ Որևէ մեկը չի կարծում, չէ՞, որ Հայաստանում բնակվողները ֆինանսապես օգնում են, ասենք, Ռուսաստանում կամ ԱՄՆ-ում բնակվող իրենց ազգականներին։ Մարդիկ պարզապես տունտեղ վաճառում են գումարը փոխանցում արտասահման ու իրենք հետևից գնում։ Բա ուրիշ ինչ անեն։ Ու հենց դա է պատճառը, որ արտագաղթի այս նոր ալիքը երկրից քշում տանում է արդեն ոչ թե ԱՄՆ-ախկատներին, այլ ամենից առաջ միջին խավին, եզրակացնում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է. Ես ոչ մեկի հետ մրցակցելու ցանկություն չունեմ եւ կարծում եմ, որևէ մեկին առիթ չեմ տվել, որ մրցակցի կամ իմ դեմ պատերազմ հայտարարի։ Ես սիրում եմ պահել խաղի կանոնները եւ աշխատում եմ թիմի հետ միասին, անում եմ իմ գործը։ Իմ կարծիքով նաեւ իշխանության մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք անհիմն լուրեր տարածելով փորձում են խառնաշփոթ ստեղծել։ Կարող եմ վստահեցնել, մենք որևէ խնդիր չունենք գործող նախագահի հետ, եւ չեմ էլ կարծում, թե նման որևէ խնդիր կարող է կապվել Հայաստանի նախագահի հետ։ Ուղղակի սա ավելի ներքևի շրջանակների նախանձի արտահայտությունն է։ Փորձում են սեպ խրել իմ եւ Հայաստանի նախագահի միջև, ինչը իմ կարծիքով իրենց չի հաջողվի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կայանալիք պատարագին շատ ավելի քիչ մարդ է ներկայգտնվելու, քան նախապես ենթադրվում էր, սա պարզ դարձավ վերջին 2 օրերի ընթացքում, երբ հայկական տուրիստական ընկերությունները զանգվածաբար չեղյալ հայտարարեցին հայաստանցի զբոսաշրջիկների Ախթամար ուղևորությունների այն բոլոր պատվերները, որ ստացվել էին։ Չեղյալ հայտարարված ուղեգիրների ընդհանուր քանակն այս պահին մի քանի 100 է։ Հայաստանյան տուր օպերատորները այս քայլին են դիմել Մայրաթորի հայտնի հայտարարությունից հետո, որի համաձայն այն միացնի ներկայացուցիչները Ախթամար չեն մեկնելու, պատճառը թուրքական իշխանությունների որոշումներ զերծ մնալ Սուրբ Խաչ եկեղեցու գնբեթին խաչ տեղադրելուց։ Հասմիկ Սմբաճյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Առանց խաչի առկայության եկեղեցում պատարակ մատուցել է եւ դրան մասնակցել է ստորացուցիչ հանգամանք է։ Սա Թուրքիայի կողմից անհարգալից վերաբերմունք է ամբողջ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ախթամարի Սուրբ Խաչի գմբեթին խաչի տեղադրումը տեխնիկական պատճառաբանությամբ հետաձգելու Թուրքիայի որոշումը այսպես է որակում նարեկավանք տուրիստական գործակալության տնօրեն Աշոտ Սողոմոնյանը։
Նրանք փորձում են իրենց խաղը թելադրել կամ կթելադրել։ Հայ ենք, մենք մարդ ենք եւ ունենք մեր զգացմունքները, ունենք մեր արժանապատվությունը եւ ես շատ ուրախ եմ, որ որևէ հրահանգ կամ հանձնարարություն կամ առաջարկություն չի եղել։
Գործակալությունը, որ 155,000 դրամով առաջարկում էր ուղևորություն դեպի Պատմական Հայաստան, որը ներառում էր նաև սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագին մասնակցելը, որոշել է իր համար գերխնդիր չդարձնել գումար աշխատելը եւ չեղյալ է համարել 250 հոգու համար ամիսներ առաջ ծրագրված ուղևորությունը։
Այո, այս մեկ օրում հնարավոր էր աշխատել պատկառելի գումար, այդ 250 հոգու, որովհետև մենք 3 ամսվա ընթացքում չենք կարողանում այդքան մարդ տանել Արևմտյան Հայաստան, նրանց համար, ինչպես նաև մեզ համար գերխնդիր չէ մասնակցել այդ պատարագին առանց խաչի։ Պետք է արժանապատվությունը եւ իմ նկատմամբ եւ մեր նկատմամբ, հայի նկատմամբ հարգանքը գերխնդիր լինի մեր կյանքում եւ ոչ թե գումար վաստակելը։
Լինի դա տեխնիկական թե քաղաքական պատճառ, միևնույն է, թուրքերն իրենց խոսքի տերը չեղան։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Անիտուր տուրիստական կազմակերպության տնօրեն Վոլոդիա Արուշանյանը։
Այդ ուղևորությունը օգտագործվում իրականացնել այդ օրը ճիշտ չի։ Իրենք իրենց ասացի տերը չեղան։ Այս ժողովրդի այդ զանգվածի մասնակցությունը հիմնականում խաչի տեղադրմանն էր, նվիրված կամ դիտումով էին գնում մարդիկ։ Բայց հիմա եթե խաչի չտեղադրվում, մարդիկ արդեն ավտոմատ կերպով մտածում են, թե ինչի համար էս ամբողջ աբսուրդի թատրոնը։
Ծակումով գյումրեցի Վոլոդիա Արուշանյանը Ախթամար կղզում հասցրել է լինել շուրջ 100 անգամ։ Անձամբ էլ սպասում էր, որ այս այցելությանը վերջապես Ախթամարի Սուրբ Խաչը խաչով կտեսնի։ Ես այդ տարածքները թիզ-արթիզ գիտեմ, հպարտությամբ ասում է պարոն Արուշանյանը, եւ շրջագայությունը հետաձգելու մասին իր որոշումը բացատրում նրանով, թե տուրիստական ընկերության տնօրեն լինելու ցած նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հայ քրիստոնյա է։ Անիտուր տուրիստական կազմակերպությունը պատրաստվում էր սեպտեմբերի 17-ից 22-ը մոտ 100 հոգանոց խումբ տանել Հնգորիա շրջագայության հատուկ ակցիայով 395 ԱՄՆ դոլարին համաժեք դրամով։ Այսօր սակայն նա միանում է Նարեկավանք տուրի բոյկոտին եւ ծրագրում Հնգորիա շրջագայությունը իրականացնել պատարագի մատուցումից հետո, սեպտեմբերի 22-ից 26-ը։
Արդեն ակցիան իր իմաստը կորցրեց, բայց մենք էլի նույն արժեքով որոշել ենք մարդկանց թեկուզ 1-1 ավտոբուս, ովքեր որ համաձայն են մեկնելու, ամսի 22-ին իրականացնենք, այսինքն մենք մեր այցը կատարենք։
Փաստենք, որ հայաստանյան տուրոպերատորները հայտարարեցին, թե չեղյալ են համարում մատուցվելիք պատարագի մասնակցությունը ներառող շրջագայությունը, առավելապես Մայրաթորի հայտարարությունից հետո։ Սեպտեմբերի 4-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, նկատի առնելով խաչի տեղադրման վերաբերյալ կատարված հավաստիացումների դժումը, հայտարարեց սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կայանալիք պատարագին իր ներկայացուցիչների մասնակցությունը արկախելու մասին։ Դրանից մեկ շաբաթ առաջ էլ պատարագին մասնակցելուց հրաժարվելու մասին հայտարարել էր Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը։ Կան որոշ գործակալություններ, սակայն, որ չեն բոյկոտում պատարագին մասնակցությունը եւ պատրաստ են իրականացնել ուղևորություն դեպի Վան։ Չեղյալ համարելու պատճառ չեմ տեսնում, մենք ընդամենը ճանաչողական այց ենք իրականացնում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտնեց Արփի Տուր գործակալության տնօրեն Ռուբեն Մարկոսյանը։
Հայաստանում մեկ հրաժարականներ են լսվում, այստեղ սկզբունքային բան չեմ տեսնում։ Սա ճանաչողական ավելի շատ ակցիա ունի, ես դողների ինձ Մայրաթորը կապ չունի, դա Մայրաթորը իր քաղաքականությունն ունի, իր նպատակներն ունի, իսկ ես հայ քրիստոնյա եւ լավ հայ քրիստոնյա եմ, ես խնդիր չեմ տեսնում, որ մենք եմ երաժարվենք, որտեղ Մայրաթորը հրաժարվում։ Ուղղակի պիտի գնանք տեսնենք ինչն է սրա վատը, ես այդ չեմ կարող հասկանալ։
Ծրագրի իրականացմանը կարող է խոչընդոտել միայն պետական պաշտոնական դիրքորոշումը, որը այսօր չկա, ասում է Ռուբեն Մարկոսյանը։ Արփի Տուրը պատրաստ է իրականացնել ուղևորություն, սակայն պատվերները խիստ նախնական են, վերջնական որոշում կայացրածներ դեռևս չկան։
Մարդիկ տարակ զանգի մեջ են, գիտեմ, վերջնական որոշում բոլորն է ասել են, ես մոտակավորերին զանգենք ասել, բայց վերջնական որ 100% ասել որ այո, մենք գնում ենք, նման մարդ չկա։
Թե Անիտուր եւ թե Նարեկավանք տուրիստական գործակալությունների տնօրենները մեզ հետ զրույցում փաստեցին, թե իրենք առաջիկա օրերին կսպասեն Թուրքիայի արձագանքին, եթե խաչի տեղադրման մասին հավաստիացումներ ստանան, իրականացնեն իրենց ծրագրերը։ Մինչև սեպտեմբերի 19-ի պատարակը արդյոք խաչ կտեղադրվի Ախթամարի Սուրբ Խաչի գմբեթին։ Նարեկավանք տուրի տնօրեն Աշոտ Սողոմոնյանը, մասնագիտությամբ թուրքագետ լինելով հանդերձ անգամ, ձերմպահ է մնում կանխատեսումներից, ընդգծելով, թե
Թուրքի քաղաքականությունը, Թուրքի գործողությունները երբեք չես կարող կանխատեսել։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակեց Միացյալ Նահանգներում ստեղծված, բայց արտերկրում գործող այն 12 ընկերությունների անունները, որոնք կարող են արժանանալ ամերիկյան կառավարության հատուկ ամենամյա մրցանակին։ Հնդկաստանում, Կոստարիկայում, Չինաստանում, Գանայում գործող ընկերություններից բացի, այս ցուցակում ընդգրկվել է նաև Սինոպսիս Հայաստանը, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում հայաստանյան առաջատար ընկերություններից մեկը, 2008-ին ծագած գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում զգալիորեն տուժել էր արդյոք հայաստանյան IT ոլորտը, կարողացել է հաղթահարել ճգնաժամի հասցրած հարվածները։ Սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատար հանդիսացող Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունը այս տարի հայտ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հեղինակավոր մրցանակաբաշխությանը և հայտնվել կիսաեզրափակիչ դուրս եկած 12 ընկերությունների շարքում։ Տարբեր բնագավառներ ներկայացնող ամերիկյան 12 ընկերությունների թվում են Սիսկոն Իսրայելում, Կոկակոլան Սվազիլենդում, Ինտելը Կոստարիկայում։ Հավանաբար մինչև աշնան վերջը կկայանա եզրափակիչ փուլը և 12-ից կընտրվեն 3 լավագույնները, որոնք կարժանանան պետքարտուղարի մրցանակին։ Զրուցակիցս Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանն է։
Այն հանգամանքը, որ մենք ընտրվել ենք լավագույն 12 ընկերությունների մեջ, ճիշտ ասած, եւ անսպասելի էր, որտեւ ենթադրում ենք, որ 100 հազարավոր ամերիկյան ընկերություններ կան ամբողջ աշխարհում, եւ ամեն մի ընկերություն էլ իր ոլորտում երևի թե ուներ լուրջ առաքելություն եւ հեղինակություն, այնպես որ լինել այդ 12-ի մեջ կարծում եմ բավական պատվավոր է։
Ինչպիսի սպասումներ ունեք մրցանակաբաշխության եզրափակիչ փուլից, հարցրեցի Հովիկ Մուսայելյանին։
Ճիշտն ասած, եթե դուք այս հարցը տայք մի քանի օր առաջ, ես այսպես կզգուշանայի, չէի պատասխան, բայց քանի որ հայտնվել ենք 12-ի շարքում, ես մեծ հույսեր ունեմ, որ մենք կհայտնվենք նաև 3-ի շարքում։
Ինչ վերաբերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին ուղղված պետական աջակցությանը, ապա ըստ զրուցակցիս կառավարությունը միանշանակ ցանկանում է բարեփոխումներ իրականացնել ոլորտում։
Բայց ինչ կանով է դա կառավարության դա ստացվում, դա դժվար է արդեն դրան միարժեք գնահատական տալ։ Ի տարբերություն այլ ոլորտների, մեր ոլորտում փոփոխությունները այսպես այնքան արագ են տեղի ունենում, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումները այնքան արագ են տեղի ունենում, զարգացումները այնքան արագ են տեղի ունենում, որ մենք շատ ավելի անհամբեր ենք եւ շատ ավելի պահանջատեր ենք մեր հարցադրված հարցերին, քան մյուս ոլորտի ընկերությունները միգուցե եւ այդ առումով իհարկե կառավարությունը չի հասցնում։
Բացի այդ, ըստ Սինոպսիս Արմենիայի գործադիր տնօրենի,
պետության դերը հիմնականում նա է, որ դու օտարերկրյան ներդրողին վստահություն սերմանես, որ իր ներդրումները ապահովված են այս երկրում։ Պետության դերը միայն դրանում է, պետք չի ուրիշ հեծանիվ հնարել, չգիտեմ, մտնել մասնավոր ընկերության բիզնես պլանների մեջ կամ փորձել հարկային ու մաքսային վարչարարությամբ անընդհատ խոչընդոտներ դնել գործատուների մոտ, որը մենք նաև տեսնում ենք այսօր, հա, որոշ դեպքերում։
Մուսայելյանը կիսում է այն կարծիքը, որ Հայաստանում լուրջ խնդիրներ կան ինտերնետի որակի և սակագների առումով։
Սակայն ինտերնետի որակը Սինոպսիսի կոնկրետ բիզնեսի առումով այսպես մեծ խոչընդոտներ չէր կարող ունենալ։
Նա չի ընդունում, սակայն, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատուժն այսօր Հայաստանում էժան է։
Եթե նախկինում Հայաստանը բավական գրավիչ էր ինտելեկտուալ որակյալ արտադրանքի արտադրմամբ, ցածր ինքնարժեքով, այսօր ես չէի ասի, որ ամենադեպս տենդենսները այդպիսին չեն եւ գնալով եւ աշխատավարձներն են հարցրանում, որը բնականա կարծում եմ, որ ինչ որ տեղ, եթե այս տենդենսները շարունակվեն, Հայաստանը կարող է ապագայում իր գրավչությունը կորցնի որպես էժան աշխատուժ ոնցող երկիր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ ռեգիոնալ այլ երկրներում աշխատավարձի նմանատիպ ֆիչկաձև զարգացումներ չկան, ինչպես Հայաստանում։ Սա էլ ունի իր օբյեկտիվ պատճառները։
Պատճառներից մեկն ըստ մասնագետի հետևյալն է.
Հայաստանում գնաճի պայմաններում, ինֆլյացիայի պայմաններում այս տարիների ընթացքում, որպիսի մարդկանց ինժեներների կենսամակարդակը կտրուկ չիջնի, ընկերությունները ստիպված էին որոշակի ուրեմն ներդրումներ անել աշխատավարձի ֆոնդի բարձրացման առումով, բնական է այդ ներդրումները բերում էին նաև ինքնարժեքի բարձրացման, եւ արդեն ապագայում, եթե այս տենդենսները շարունակվի, կարծում եմ, որ օտարերկրյա ներդրողները լուրջ մտահոգությունների առիթ կունենան, արդյոք Հայաստանը գրավիչ է իրենց համար որպես այժմ աշխատուշ ունեցող երկիր։
Ինտերնետ օգտագործողների ցածր տոկոսը Հայաստանին չի կարող մրցունակ դարձնել, ասում է Հովիկ Մուսայելյանը, միաժամանակ հավելելով, որ ինքը լավատես է այդ հարցում։
Կառավարությունը այսօր առաջարկում է ազգային ցանցի ստեցման գաղափարը 100 մեգաբիթ վարկյան արագությամբ։ Ճիշտ է, միարժեք չի ընդունվում այդ ծրագիրը այս պահին մասնավոր ընկերությունների կամ այլ գերատեսչությունների կողմից, բայց կարծում եմ, որ այդ ծրագրի մեջ բավական դրական բան կա, եւ հեռահաղորդակցության ընկերությունները լուրջ ներդրումներ են անում նորագույն տեխնոլոգիաների մեջ, բերում են բավական թարգարժեք սարքավորումներ։ Կարծում եմ, որ դա կբերի ինտերնետ հասանելիության մեծացմանը եւ ինտերնետի որակի բարձրացմանը։
Մուսայելյանի խոսքով տարածյորեն մի քանի տարվա ընթացքում ինտերնետի հասանելիության առումով Հայաստանը կարող է լուրջ մրցակից լինել տարածաշրջանում։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, այսօր լուրջ զարգացումներ են տեղի ունենում նաև հարևան երկրներում։
Ադրբեջանում նավթային պայմանագրերի շնորհիվ եկող գումարները հիմնականում ուղղորդվում են դեպի IT, այսինքն մենք այդ առումով չենք կարող իրենց այս պահին մրցունակ լինել, որովհետև պետությունը ինքը IT-ի վրա բավական մեծ գումարներ է ծախսում։ Դա կարծես թե նկատում են նաև Վրաստանում այսօր։ Ազատ տնտեսական գոտիներ են ստեղծում և լուրջ արտոնություններ են ուզում տրամադրել ՏՏ ոլորտի ընկերություններին։
Եվ քանի որ հայերը հեշտությամբ են յուրացնում նորագույն տեխնոլոգիաները, ապա այս պարագայում Հայաստանը պետք է օգտագործի իր մրցակցային այդ առավելությունը, գտնում է ՏՏ ոլորտի մասնագետը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վլադիկավկազի շուկայում 3 տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը աճում է հասնելով 18-ի, Թուրքիան պատրաստվում է կիրակի օրը կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեին Ֆլորիդայում ունակվող ամերիկացի հոգևորականն էլ կարծես հրաժարվում է Ղուրանն այրելու մտադրությունից։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանն ու Տաթևիկ Լազարյանը։
Հյուսիսային Օսիայում այսօր սկո օրը 5-7 օր իրականացված ահաբեկչական գործողությունից 17 մարդ զոհվեց, զոհերի թվում տարբեր ազգության մարդիկ են՝ հայեր, ադրբեջանցիներ, ինգուշներ, ռուսեր, ռուսներ, 100-ից ավելի մարդ է վիրավորվել։ Մի շարք երկրների ղեկավարներ, այդ թվում եւ Հայաստանի նախագահը, ցավակցական հեռագրեր են հղել Ռուսաստանի նախագահին Սերժ Սարգսյանը կատարված ահաբեկչություն եւ ամոթալի հանցագործություն է որակել, որի հետևանքով զոհվեցին անմեղ մարդիկ։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարել է, թե բանդիտներին պետք է ոչնչացնել։ Մենք լի ենք վճռականությամբ մեր երկրում միջև վերջ պայքարելու ահաբեկչության դեմ։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, այլ նպատակներ չունենք, եւ այդ պայքարը պետք է շարունակվի, իսկ այդ հանցագործները կատարած ահաբեկիչները կոչնչացվեն։ Հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե պայթյունի նպատակն էր թշնամություն սերմանել Ռուսաստանի քաղաքացիների միջև։ Հիմա մեզը միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք վերջին նորությունները։ Ազան խոսել է նաև Դոնի Ռոստովում Հայաստանի հյուպատոսի հետ։
Դոնի Ռոստովում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Արարատ Գոմցյանը մեր ռադիոկայանին այսօր ասել է, որ նախնական տվյալները Վլադիկավկազում տեղի ունեցած ահաբեկչության արդյունքում 3 հայ զոհվել, այդ թվում նաև 86 թվականին ծնված Արսեն Էլբակյանը։ Նրա եղբայր Արթուր Էլբակյանը Վլադիկավկազի հիվանդանոցում է, դժասների մեջ կա եւս 2 հայ։ Սրանք, ինչպես Արարատ Գոմցյանն ասաց, դեռ նախնական տվյալներն են։ Օրինակ, հայ համայնքի տվյալներով ահաբեկչության արդյունքում զոհվել է 4 եւ վիրավորվել 7 հայ։ Վլադիկավկազում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թիվը ավելանում է, 19 մարդ զոհվել է, 137-ը վիրավորվել։ 3 երեկոյան դժասների մի մասին հատուկ օթանավերով տեղափոխել են Մոսկվայի հիվանդանոցներ։ Դրա չհավելեմ, որ այսօր կան արդեն ահաբեկչության նոր մանրամասներ, օրինակ հայտնի է, որ ահաբեկչության մասին հայտնի էր նախորոք։ Այսպես որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ ահաբեկչությունից 3 ժամ առաջ Կաբարդինա-Բալկարիայից Վլադիկավկազ ուղևորվող երթուղային տաքսու վարորդը իջեցրել է ուղևորներին եւ հրաժարվել է նրանց հասցնել մինչեւ կենտրոնական շուկա, որտեղ էլ երթուղային տաքսու վերջին կանգառներ եւ մարդկանց զգուշացրել է, որ չգնան այսօր կենտրոնական շուկա, քանի որ այնտեղ մեծ ահաբեկչական ակտ է լինելու։ Այս մասին օրինակ հաղորդում է Նովայա գազետան։ Իրավապահ մարմիններն արդեն ձերբակալել են եւ հարցաքննել պայթած ավտոմեքենայի սեփականատեր Ոման Արչակովին, ով պնդում է, որ ահաբեկչությունից 1 օր առաջ իր ավտոմեքենան վաճառել է Աղզբիու անունով իր համագյուղացուն, երկուսն էլ Ինգուշեցիայից են։ Կատարվածի համար պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել Հյուսիսային Կովկասի գրոհայինների առաջնորդ Դոկո Մարովը։ Նա նաև հայտարարել է, որ պատրաստվում է շարունակել ահաբեկչական գործունեությունը Ռուսաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը 3 հայտարարել է, որ արդեն ձերբակալվել է 3 մարդ։ Սրանք են հրաչ վերջին տվյալները։
Ողը լրանում է Միացյալ Նահանգների վրա ահաբեկչական հարձակման 9-րդ տարին։ 2001-ի սեպտեմբերի 11-ին ահաբեկիչները գրավեցին մարդատար 4 օթանավեր եւ դրանք ուղղեցին դեպի Նյու Յորքի, Վաշինգտոնի, Փենսիլվանիայի նահանգի վրա։ Ահաբեկիչների այս գրոհի շուրջ 3000 մարդ զոհվեց, ոչնչացվեցին Նյու Յորքի առևտրի միջազգային կենտրոնի 2 երկնաքերերը, մյուս 2 օթանավերը իրենց թիրախներին չհասան։ Զոհվածների հիշատակի օրվա նախաշեմին Տաթևիկ աշխարհով մեկ մեծ աղմուկ բարձրացրեց ամերիկացի հոգևորականի մտադրությունը։ Նա հայտարարեց, որ այրելու է Ղուրանը, մահմեդականների սուրբ գիրքը, այրելու է այն վայրում, որտեղ հարձակվեցին ահաբեկիչները, Ground Zero, այդպես է կոչվում այն տեղը, որը մնացել է նախկին երկնաքերերի տեղից, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ զոհվեցին, բայց վերջին պահին նա փոխել է մտադրությունը։ Ինչ կարող ես ասել այս մասին։
Հրաչ նշեմ, որ մինչ այս պահը ֆլորիդացի հոգևորական Թերի Ջոնսը արդեն մի քանի անգամ փոխել է մահմեդականների սուրբ գիրքը Ղուրանը սեպտեմբերի 11-ին այրելու իր ծրագրերը։ Նախ 2 օր առաջ Ջոնսը իրոք հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ում 2001-ին իրականացված ահաբեկչության տարելիցի օրը այրելու է Ղուրանի մի քանի օրինակ։ Այնուհետև 3 էլ հայտարարեց, թե չեղյալ է համարում իր այդ ակցիան։ Այժմ էլ Ջոնսը հայտարարում է, որ ոչ թե չեղյալ է համարել, այլ պարզապես ժամանակավորապես կասեցրել է այն։ Սակայն, որպեսի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, սկսենք երկրորդ հայտարարությունից։ Ջոնսը հարցազրույցում ասել էր, որ հրաժարվել է Ղուրանն այրելու իր ծրագրից, քանի որ համաձայնության է եկել սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության արդյունքում ոչնչացված Նյու Յորքյան աշտարակների մոտակայքում իսլամական մշակույթի կենտրոն կառուցելու նախաձեռնողների հետ, և որ նրանց հետ համաձայնությունը եկել այդ կենտրոնը այլ վայրում կառուցելու վերաբերյալ։ Ջոնսի այս հայտարարությունը ասեմ, որ հրապարակվելուց անմիջապես հետո հերքվեց, և այդ կառուցվելիք մսկիթի իմամ Ֆեյսալ Աբդուլ Ռաուֆը հայտարարեց, որ մսկիթը տեղափոխելու մասին որևիցե հայտարարություն չի արվել։ Իմամի այս հայտարարությունից հետո էլ արդեն ֆլորիդացի քահանան հայտարարեց, որ Ղուրանն այրելու ակցիան ոչ թե չեղյալ է համարվել, այլ հետաձգվել։
Բազմաթիվ արձագանքներ եղան նրա մտադրության շուրջ, ԱՄՆ նախագահից սկսած մինչև մահմեդական երկրների ղեկավարները, և հենց ամերիկացիները զգուշացնում են, որ դա շատ վատ հետևանքներ կարող է թողնել ամերիկացիների վրա, որոնք աշխատում ծառայում են մահմեդական այլ երկրներում։
Այո, հրաճ, ասեմ, որ այս նախաձեռնությունը անմիջապես հսկայական արձագանք և քննադատության մեծ ալիք բարձրացրեց։ Մահմեդական երկրներում ողոքի ակցիաներ են ընթանում նաև այժմ, և ողոքի ակցիաներից մեկում Աֆղանստանում այսօր մեկ մարդ զոհվել է, կան մի քանի վիրավորներ։ Նաև ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Ջոնսի նախաձեռնությունն անվանել է քայքայիչ, և ասել, որ այդ քայլը կհանգեցնի Աֆղանստանում և Պակիստանում լարվածության սրմանը։ Ահա թե ինչ ասել Բարակ Օբաման. Եթե նա այժմ լսում է ինձ, ես հույս ունեմ, որ նա հասկանում է, որ այն, ինչ ցանկանում են անել, ամբողջովին հակասում է մեր արժեքներին որպես ամերիկացիներ, որ այս երկիրը կառուցվել է ազգերի և կրոնների ազատության և կրոնական հանդուրժողականության վրա։
Կիրակի օրը Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի անցկացվելու, Թուրքիա էր մեկնել մեր ռադիոկայանի թղթակիցը, ինչ կարող ես ասել Թուրքիայում տիրող տրամադրությունների մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Մայք Սքոլենը Թուրքիայում փորձել է նախ ընտրողների տրամադրությունները ճշտել, նա զրուցել է սահմանադրական փոփոխությունների, այսպես ասենք, ԱՅՈ-ի շտաբի Ստամբուլի մասնաճյուղի ղեկավարի տեղակալ Ալի Յիլդզի հետ, որի գնահատմամբ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը նպատակ ունի հավաստիացնելու, որ Թուրքիան համապատասխանում է Եվրամիության առաջադրած չափանիշներին։ Յիլդիզը համոզված է, սեպտեմբերի 13-ի առավոտյան ողջ աշխարհն է տեսնելու, որ Թուրքիան ավելի ուժեղ է դարձել, ավելի ժողովրդավար, ազատ ու ավելի ճիշտ տեղում է հայտնվել, քանի որ իր երկիրը ճիշտ որոշում կկայացնի։ Ինչպես այս նախագծի կողմնակիցներն են պնդում, փաթեթի հիմքում ընկած է դատական համակարգը բարեփոխելու խնդիրը։ Հիմնական փոփոխությունները վերաբերում են զինվորական դատարանների աշխատանքին, այստեղ իրար հաջորդած ռազմական հեղաշրջումների արդյունքում, ասեմ, հրաժ դրանք լիազորությունների բավական լայն շրջանակ են ստացել փաստորեն, եթե հնարավոր դառնա դրական արդյունք ապահովել, այս դատարանները կզրկվեն քաղաքացիական անձանց գործերը քննելու լիազորությունից։ Եթե իշխանությունների առաջարկած փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, արդարադատության համակարգը կզրկվի իր անկախությունից և կանցնի կառավարության վերահսկողության տակ։ Սրանք էլ ընդդիմախոսների հակափաստարկներն են, որոնք իրենց քարոզարշավը ոչ կարգախոսով են անցկացնում և կոչ են անում ընտրողներին դեմ արտահայտվել առաջարկներին։ Դրանք ներկայացնելով իբրև իշխանության տարանջատումը սասանելու նաև Էրդողանի կողմից ավտորիտար իշխանություն ձեռք գցելու մի փորձ։ Նախագծի ընդդիմախոսները դատական համակարգի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներն ու ընդդիմադիրներն են։ դիրներն են։ Բայց նշեմ, որ ինչպես ոչի, այնպես էլ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները իրենց քարոզարշավը համոզիչ դարձնելու բազմաթիվ հնարքներ ունեն, օրինակ սահմանադրական հանրաքվեի ամսաթիվը վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից պատահական չի ընտրվել։ Քվեարկության օրը լրանում է Թուրքիայում վերջին ռազմական հեղաշրջման փաստորեն 30 ամյակը, սա կարծես մի հիշեցում է ընտրողներին այն դաժան ժամանակների մասին, երբ խորհրդարանի աշխատանքները և սահմանադրությունը կասեցված էին։ Հազարավոր մարդիկ ձերբակալված ու խոշտանգվում էին։ Ավակ սերնդի համար դեռևս թարմ են հեղաշրջման և դրա հետևանքների հիշողությունները։ Էրդողանը ինքը երկրով մեկ պտտվելով հրաչիշեցնում էր թուրքերին զինվորականության դերի մասին, 4 կառավարությունները տապալելու գործում նրանց ունեցած ներդրման և նաև այն, որ շատ սպաներ ներգրաված են եղել բոլորովին վերջերս կառավարության դեմ կազմակերպված հեղաշրջման փորձերի մեջ։
Եվ հարցումները ցույց են տալիս, որ հնարավոր է փոքր առավելությամբ սահմանադրությունը անցնի, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
ՄԱԿ-ի փորձագետներն արձանագրում են, Հայաստանն ի վիճակի չէ կատարել սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների իրիսկ ստանձնած պարտավորությունները։ 8 տարբեր ուղություններից միայն երկուսում է, որ Հայաստանը կարողացել է որոշակի հաջողություններ արձանագրել։ Մնացած 6 ասպարեզներում իրավիճակն անմխիթար է, պնդում են ՄԱԿ-ի փորձագետները, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօր ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը ներկայացրեց հազարամյակի զարգացման ազգային նպատակների առաջընթացի զեկույցը։ Հազարամյակի զարգացման նպատակների հռչակագրին Հայաստանը միացել է 2000 թվականին և 188 այլ երկրների հետ միասին պարտավորվել որոշակի առաջընթաց ապահովել հռչակագրում նշված 8 նպատակների ուղղությամբ, հատկապես աղքատության ամենատարբեր դրսևորումների և անհավասարության կրճատման վերաբերյալ մինչև 2015 թվական։ Սակայն ըստ զեկույցը ներկայացնող ավակ Solutions խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ Նայրուհի Ջրբաշյանի, այդ 8 նպատակներից միայն 2-ի դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել բավարար ցուցանիշներ։
Մնացած 6 ՀԶՆ-եր՝ ծայրահեղ աղքատության և սովի վերացում, բարձրորակ միջնակարգ կրթության համատարած ապահովում, օժանդակություն գենդերային հավասարությանը, երեխաների մահացության նվազեցում, մայրական առողջության բարելավում, զարգացման նպատակով համաշխարհային համագործակցության ձևավորում։ Այս ՀԶՆ-երի թիրախները կամ դժվարությամբ հասանելի կլինեն, կամ ամենայն հավանականությամբ հասանելի չեն լինի, և շատ կարևոր է հատուկ պետական հոգացության ցուցաբերումը այս ՀԶՆ-երի իրականացման համար։ 2 հազարամյակի զարգացման նպատակ ՀԶՆ-6-ը պայքար միավձիայի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ և ՀԶՆ-7-ը շրջակա միջավայրի պահպանության ապահովում իրենց բոլոր թիրախներով կարծես թե հիմնախնդրային չեն և երկիրը կարող է կամ հեշտությամբ կամ ամենայն հավանականությամբ 2015-ին հասնել այս դրված թիրախներին։
Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը սակայն կարծում է, որ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցում բարելավման ցուցանիշներ չեն գրանցվում, և նա ոչ հավաստի և կասկածելի է համարում զեկույցում տեղ գտած ցուցանիշները։
Ասում է, որ տենդենսը ցույց է տալիս, որ մենք կհասնենք այդ նպատակներին։ Այստեղ բավականին վիճահարույց խնդիրներ կան։ Ես կարծում եմ, հատկապես անտառների հարցով մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք, և Սևանալուճի մակարդակը մենք կապահովենք, բայց ջրի որակը մեծ հարցականի տակ է, այստեղ խնդիրներ կան, և կարծում եմ քննարկման լուրջ նյութ կա, որ ապագա զեկույցներում մենք ավելի ռեալ թվեր ներկայացնենք։ Այսինքն միայն կառավարության թվերի ներկայացնելով և զեկույցը որպես ազգային դուրս բերել միջազգային ասպարեզ սխալ է, և պետք է լիներ քննարկումներ անկախ փորձագետների հետ և հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք բոլոր ոլորտների հետ առնչվում են։
Զեկույցը փաստում է նաև, որ խիստ հիմնախնդրային մարտահրավերներից մեկը մեր երկրի համար մնում է բևեռացումը, այսինքն ամենաաղքատ և ամենահարուստ բնակչության եկամուտների միջև տարբերությունը ահռելի է։ Այս առնչությամբ շատ մասնագետների վերլուծությունները ասում են, որ այսօր գոյություն ունեցող տնտեսական մենաշնորները առաջնային խոչընդոտ են հանդիսանում տնտեսության զարգացման, աղքատության և անհավասարության կրճատման համար։ Մեր հարցին, թե արդյոք կառավարությունը մենաշնորների դեմ պայքարի համար ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, միջոցները, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը պատասխանում է.
Հակառակ պատասխանը ակնկալել են ինձանից երևի սխալ կլիներ։ Իհարկե ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենաշնորներ չլինեն։ Դրա համար գոյություն ունի պետական մեխանիզմներ, հանձնաժողով, որը աշխատում է, շաբաթը մեկ հրապարակումներ է կատարում իր ուսումնասիրությունների մասին եւ այլն։ Կան գործող օրենսդրություն։
Եվ
դա ամեն մեկը իր գնահատականն ունի։ Ես համոզված եմ, որ դուք կգտնեք, որ դա արդյունավետ չի, բայց ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս որոշ քայլեր ձեռնարկում են, որպեսզի արդյունավետ լինի։
Փաստորեն, ըստ զեկույցի, բավարար չափով բարելավում միջև 2015 թվականը չի գրանցվելու նաև մայրական ու մանկական առողջության և մահացության կրճատման հարցում։ Սրա վերաբերյալ առողջապահության փոխնախարար Թաթուլ Հակոբյանը պատասխանում է, որ երբ ասվում է, որ այս կամ այն նպատակը դժվար հասանելի է, սա չի նշանակում, որ 2015 թվականին աղետ են կունենալու։
Գիրախները մնում են եւ մայրական առողջության բարելավման եւ երեխաների մահացության չզման։ Սակայն մենք կհասնենք այդ թիրախին, թե մի քիչ ավելի ոչ բավարար կամ այդ թիրախից ավելի ցածր ցուցանիշի, դա կախված կլինի ժամանակից եւ մեր ձեռքբերումներից։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։